Radio Cecilia. Бүгін 24-ші май жұмға күн микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің топшыруда. Қозанға татар имамнары жиылды, бүгін олар пленар отырышта қатнашты, ертеге Бұлғарға сәфер қылашақ. Қырым татар активистлары Оқ мәшітте Русия консулығы қоршында пикет өткеріп, Русияның Қырымдағы консулы Владимир Андреевнің Қырымнан кетуін тәлеп етті. Башқұртстанда бірдем дәулет имтиханы вақытында сақ күшейтіләшек. Қозанда иң яқшы деп саналған 20 билингваль балалар бақшасы 1 миллион сум грантқа ие болды. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Мәскәү мәхкәмәсе мемориал хокук яклау үзәге һәм мемориал исемле халыкара хокук яклау җәмгыятенең прокуратура тикшерүләренә ризасызлык белдереп тапшырган шикаятын кире какты. Ике оешмада мәхкәмәгә 8 апрель көнне мөрәҗәгать иткән иде. Мемориалның сәяси эшчәнлеген һәм чит илдән финансланыуын тикшерү өчен март аенда үзәктә тикшерүләр узды. Тикшерүдә прокуратура, юстиция министрлыгы вәкилләре һәм салым хезмәте катнашты. Шул ук вакытта Amnesty International хокук яклау оешмасының Россия бүлеге кеше хокуклары өчен хәрәкәте Мәскәү Хельсинки төркеме һәм общественный вердикт фонды тикшерелде. Мемориал үзәге шул ук исемдәге халыкара тарихи мәгариф җәмгыятенә керә. Җумһурдан Охот диңгезендә 8.2 көчендә булган җир тетрәүне Чаллы, Әлмәт һәм Түбән Кама халкы да сизгән. Көчле җир тетрә булганы Казанда да сизелде, шулай ук Чаллыда да аны сизгәннәр диде Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Радыгин. Русия Фәннәр Академиясының геофизика хезмәте җир асты селкенүе Мәскәүдә дә булды дип хәбәр итте. Кайбер белгечләр исә Татарстанның үзендә аерым җир тетрәү булган булырга мөмкин дип саный. Русия Тышкы эшләр министрлыгы Ак мәчеттәге баш консул Владимир Андреев бу ише тереклекле мәсьәлә икәнен уйламыйча Кырым татарлары турында мәгънәсез сүзләр әйтте дип белдерде. Русия вәкиленең бу ише тереклекле мәсьәләдә әйтергә тиеш булмаган сүзләр әйтүенә реакцияны аңлыйбыз. Бу мәсьәләдә әйтелгән һәр сүз яхшы уйланылган булырга тиеш дигән министрлык белдерүендә. 23 майда Кырым татар активистлары Ак мәчеттә Русия консуллыгы каршында пикет үткәреп, Русия консулының Кырымнан китүен таләп итте. Русия консулы Хайтарма Кырым татар фильмы хакында сөйләп, Кырым татарлар сугыш елларында оккупантлар белән хезмәттәшлек итте, моны да фильмдә күрсәтергә кирәк иде дип белдергән иде. Төркия парламенты исерткеч эчемлекләр рекламасын тыю һәм сатуны чикләү турында канун кабул итте. Ил буйлап кичке 10-нан иртәнге 6-га кадәр шулай ук мәсҗид һәм мәктәпләр янында алкоголь сату бөтенләй тыела. Моннан соң алкоголь рекламасын аны җитештерүчеләр дә ясый алмый. Телевидениедә күрсәтелгәндә шишәдә нәрсә язылганы күренмәскә тиеш. Майның 25-ndan алып 31-нә кадәр Мәскәүдә үтәчәк мультфильмнар дөньясы проекты кысаларында татар фольклорына нигезләнгән 2 сериал күрсәтеләчәк. Татар мультфильм ширкәте Мәскәүгә Сабантуй һәм Кырмыз сказки сериалларын алып бара. Атна буе бушка күрсәтеләчәк мультфильмнарны күбрәк ятимнәр йортларында тәрбияләнүчеләр, шулай ук күп балалы гаиләләр килеп карар дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбыз дәвам итә. Кырым татар активистлары Ак мәчеттә Русия консулыгы каршында пикет үткәреп, Русияның Кырымдагы консулы Владимир Андреевның Кырымнан китүен таләп итте. Тулырак итеп Диләбәр Осман сөйли.
Сәбәбе консул Хайтарма Кырым татар фильмы хакында сөйләп, Кырым татарлар сугыш еллары оккупантлар белән хезмәттәшлек иттеләр. Моны да фильмда күрсәтергә кирәк иде, диде. Шулай ук консул Русия ягының Хайтарма Кырым татар фильмының премьерасында булуы мөмкин түгел иде, чөнки ул Икенче дөнья сугышын бозып күрсәтә, аның өчен ул бу фильмның премьерасына Мәскәүдән килгән 8 учучыга да барырга ясак иткән. Әгәр дә фильм 20 сериялы фильм булса иде, аның 17 сериясы совет халкының учучыларының батырлыгы, 2 сериясы кырым татарлары оккупантлар белән хезмәттәшлеге һәм соңында кырым татарларының депортациясы хакында булса иде, мин бу фильмны карап чыгар идем, диде консул җирле телеканалларның эфирында. сүзіні дәвәм итіп, бүгін менің бұ хақта сейләгенлерім рәсми, мұны яздырығыз хәм тіләген хәтлі көрсәтігіз, хәр бір қырым татар мұны білсін. Менің сүзім, Русияның сүзі ішітілерге тиеш, бейік ватан соғышы хаққында хақиқат ішітілсін, шулай 18-ші май күні сейләнмеген қайбір эпизодлар білен, бұ фильмді бұ эпизодлар юқ, яғни сатлық темасы юқ, деді Владимир Андреев.
А в данном случае Россия не могла быть представлена на премьере фильма, искажающим правду о Великой Отечественной войне, примитивно про фильм. Если бы это был многосерийный фильм, из которых там из 20 серий 17 были бы про подвиг советского народа, советских солдат, легендарных летчиков в годы Великой Отечественной войны, две серии были бы про вот вопросы сотрудничества с фашистскими оккупантами, лиц крымско-татарской национальности, и завершающая, может быть, серия про депортацию, трагедию и государственные преступления советского руководства, я бы пошел на этот фильм, я бы отсмотрел все 27. Мне не нужны ваши советы. Все, что я сегодня сказал, это совершенно официально. Вот запишите, прокручивайте любому крымскому татарину. Мое слово и слово России должно звучать. Должно быть известно, в том числе мое интервью сегодня, это чтобы правда о Великой Отечественной войне звучала, в том числе с теми эпизодами, которые почему-то 18 мая замалчиваются. В этом фильме их нет. Это именно тематика предательства.
Менә шуннан соң 22 май көне консулық қаршына қырым татарлары келіп акция өткәрділер. Владимир Андреев үшін жұмырқалар да әзірләнген еді, ләкен консул пикетчілер алдына чықмады, милиция ісі пикетчілерге қымача олап тұрды. Пикетчілер Владимир Андреевнің ғафу сұрауын үшіләген регионның тарихын білмәуі аңа бұл регионда үшілерге хақ бермей деп, аның қырымнан кетуін тәләп еттілер. Ол өзінің халқыны һәм безне мәсхәрәле, без акция безне дәвам итәчәкбез, безнең саннар үсәчәк, мондый сәясәтчеләрне куырга кирәк, без Путинга мөрәҗәгать итәчәкбез, диделәр пикетчылар.
Это не было высказывание, просто как бы, я думаю, даже не обдуманно, он должен выйти и извиниться. Это высказывание, заказал высказывание обдуманного, значит, политика. Таких политиков надо брать вон в шею, мы будем обращаться к президенту России.
Владимир Андреевның бұл сөздері қырым татар жәмәғәтшілігіндә зур ризасызлық тудырды. Қырым Юғары Радасында мәжіліс рәйісінің орынбасары Рифат Чубаров консул хаққында сөйләп, соңғы вақытта фашистларны ізләу мут болды. Кімдер фашист рухлы чығышларны ишетергә теләсә, Владимир Андреевның соңғы әңгәмәсен тыңласын. Менің фикрімше, Русияның жетекшілігі аны тілгіне чакырып алырга тиеш, бу Русия өчен намуслы бер эш булыр иде. Украина исә Андреевның Украинада булуы мөмкин түгеллеге хакында аңа хабар итергә тиеш, диде Рифат Чубаров.
В последнее время стало модно искать фашистов. Тот, кто хочет увидеть и услышать воочию фашистующие высказывания, посмотрите интервью господина Андреева. Я думаю, в честь российского руководства будет немедленный отзыв этого так называемого дипломата, а в честь нашего государства будет немедленное уведомление господина Андреева о его нежелательности пребывания на территории украинского государства.
Қырым Юғары Радасының залында отырған Владимир Андреев чығыш ясау үшін сөз сұрады, ләкен Қырым Юғары Радасы маңа риза болмады, жүке ол чет ел гражданы хам дипломаты болады. Украина тышқы ішлер министрлығына әсі, Русияның Украиндағы елчілігінің қызметкері Виктор Лихачев чақырылған, хам Андреевнің қырым татарлар хаққында сейләгенлеріне бұрчылу білдірілді. Қырым татар халқы Украинаның көп милләтлі жәмғиятының бір үлеші, Русияның тышқы ішлер министрлығы, Русия хакимиятлары Андреевнің сөздеріні профессионал ішчәнлігіне тиешле бәя берер деп үміт итәбез, дейді Украина тышқы ішлер министрлығының матбуат үзәге білдіруендә. Шулай итеп, қайтарма фильмінің премьерасы Украина Русия арасында дипломатик бір жанжалға кетірді дейерге мүмкін. Бұл жанжалының өзегінде Русияның Қырымдағы генерал консулы Владимир Андреев тұра. Егер де қырым татар пикетшілері әйткенлері кебі пикетлеріні дәвәм етселер, бұл мәселе нешік тамамланыр білгісіз. Қайтарма фильмі ісі кинотеатрларда аншлаг білен бара. Кинопрокатшылар сеансларыны тағын 5 күнге азатқанар. Кассаларда билетлар сатылып біткен. Фильмді екі тапқыр советлар герои үші Аметхан Султан Язмышы қырым татарларының 1944 жылда Қырымнан түсірілуі түп тема болып тұра. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бердәм дәүләт имтиханы вакытында бүлмәләргә күзәтүчеләр кертеләчәк. Бу хакта Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллинга сөйләде.
Өфөлә икенсе ел рәттән «Зур химия» дип аталган халыкара форум үтә. Быел унда сеймал базаһын киңәйтү, урындагы углеводород сеймалын һатыуҙы сикләп, уны тәрән һәм индекле эшкәртеүгә күсеү темаһы күтәрелә. Республика Президенты Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, Башкортостанда нефть һәм химия сеймалын тәрән эшкәртеү юнәлешендә эш башланырға тейеш. Рөстәм Хәмитов белдереүенсә, Рәсәйдә фән, машиналар эшләү башҡа тармаҡтар буйынса үҙенең элекке кимәленә сығарыу өсөн эшкәртеү сәнәғәтен үстереү, полимер шырқыттары төҙөү фарыз. Беҙҙең ил сеймалды ситкә һатыуҙан табышҡа йәшәй. Былтыр, мәҫәлән, 60% сеймал, 46.5% нефть һәм 30% табиғи газ ситкә оҙатылған. Әлбиттә, илдә сеймал запасы ҙур, әммә ул кәмей бара, тине Рөстәм Хәмитов.
Страна обеспечена сырьем, но на Россию приходится лишь 2% производства мирового объема химической продукции. У нас больше 20% мирового сырья и 2% мы производим. Вот и вся арифметика. Потребление на душу населения химической продукции в разы, по некоторым параметрам, в десятки раз ниже среднемировых показателей. Импорт нефтегаза химической продукции достиг колоссальных масштабов – 48 миллиардов долларов. Дальнейшее отставание в производстве и потреблении этой продукции может привести, да фактически уже приводит к неконкурентоспособности производимых на их основе продуктов в оборонном комплексе, легкой промышленности, сельском хозяйстве. Дефициту отечественной нефтехимической продукции в строительной отрасли и жилищно-коммунальном секторе. Без помощи химпродукции невозможно дальнейшее развитие электроники, выпуск лекарственных, косметических средств.
Фәндәр академияһының нефть химияһы һәм катализ институтынан Ирек Ғубайдуллин үҙ фекерҙәре менән уртаҡлашты. Уның әйтеүенсә, ситтән көтөп ятырға түгел, үҙебеҙҙә башларға кәрәк был инновация тигәндәрен.
Элек безнең шундай опытный завод дигән нәрсәләребез бар иде, шул постоянно борши мине. Әйтәләр бит инде фундаментальный наука, прикладная наука дип әйтәләр. Үземнең мнение шундай, наука ул бер төрле, бер үк вакытта эшләгәндә уйлап кына чыгырыш түгел, һәм шунда бер рядом барырга тиеш уйлап тапкан әйберләрне үзебезнең промышленностька, хуҗалыкка сразу индереп барырга кирәк. Бу хуҗаларыбыз, безнең башлыкларыбыз даже өстендә, мәсәлән, директор институты белән завод директорын бергә утыртып, шушы мәсьәләләрне именно менә шушы җирдә эшләргә кирәк. Мин инновация дигәндә читтән генә көтеп торырга ярамый. Университет кырында булырга тиеш, хәзер әйтәр технопарк дигән нәрсәләр шундый әйберләр. Мәсәлән, без институт лаборатория устройствасындагы реакторларны уйлап эшкә промышленный язибер мәйбез. Шуның өчен менә шушындый институтларга, химия институтларга, нефтехимия институтларга тәҗрибәле заводлар кирәк.
Фәндәр академияһының нефть химияһы һәм катализ институтынан Ирек Ғубайдуллин үз фикерләре менән уртаклашты. Башкортстанда Зур химия халыкара форумы былтыр тәүге тапкыр уздырылгайны, быел ул икенсеһе сара 2 көн дәвам итә. Башкортстанда кайһы бер мәктәптәрдә һуңгы кыңгырауды 25 майда көтмәй, 24-ндә үк үткәрергә карар иткәндәр. Шулай да күпселек мәктәпләрдә ул 25-нә билдәләнгән. Һуңгы кыңгырауды 11-сене тамамлагандар да уларның ата-әсәләре лә әллә ни ҡыуанып көтмәй. Иң ҙур эштәр алда, кыңгырау һуңынан башлана, берҙәм дәүләт имтихандары көтә. Быйыл дәүләт һынауын республикала 25745 йәш кеше тапшыра. Уларҙың араларында уҙған йылдарҙа мәктәп һәм колледж бөтөргәндәр ҙә бар. 37 уҡыусы барыһы өсөн дә мәжбүри булған урыҫ теле һәм математиканы ғына тапшыра. Үҙ теләктәре буйынса башҡа фәндәрҙе һайламағандар, тимәк, улар артабан юғары уҡыу йортона барырға бөтөнләй йыйынмай. Быйылғы имтихандар 27 майда башлана. Быға тиклем берҙән дәүләт имтихандарын һынау рәүешендә тапшырып ҡарағайнылар. Шул саҡта техник саралар ҡулланған өсөн бер уҡыусыға өлгөргәнлек тураһында таныҡлыҡ тапшырылмай. Сығарылыш синыфында белем алған үҫмер мәғлүмәттәрҙе интернетҡа һалып тотолған. Мәғариф министры Әлфис Ғаязов имтихан барған мәктәптәрдә хак күсәйтелә, банан тыш имтихан бүлмәләрендә күзәтүселәр дә эшләйәсәген белдерде.
Әйтеп үтәм, былтыр 31 шунда сорак булды, безнең укучылар интернет селтәренә сыгып, үзләренең яуапларын тикшереп һәм үзләренең заданияларын шунда биреп күрһәттеләр. һәм яңа закон буенча яуаплылыкты беренче сорақта карай. Менә балаларның ошонда алып кирип, фотографировать итеп, шуннан интернетка чыгару инде ул законды бузуму. Шулай булгас инде менә бу законды бузган сорақта инде улар яуаплылык бар. Менә шул 31 укусаның инде әгәр улар бүтән экзамендарлар бүгенге көндә аннулировать ителгән, күп кенә укусылар бүгенге көндә былтыргы укусылар беренче укусы тип калды документсыз. А быел менә предварительный экзамен дип аталай инде, мартта, апрельдә булып үткән экзамендә безнең бер бала, шул менә онда 11 генә бала экзамен биргән, шуларның береһе быел интернетка тагыла, сарып куйган. Бул документсыз калды.
Мәгариф министры Әлфис Гаязов бердәм дәүләт имтихандары турында ошаларды һөйләне. Башкортстан биләмәләрендә һау ине мизгеле әлегә басылмауга карамастан батып үлү осраклары булып тора. Шаршамбы кис Илеш районында ла фаҗигалы хәл була. 9 яшьлек бала Мансара елгаһына бата. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының хәбәр итүләренсә, бала ата-әсәләренә стадионда уйнаем дип рөхсәт алып сыга һәм тифтерләре менән 200 км алыслыктагы елгага китә. Бунда улар һау өстендәге торбага ябышып уйнай. Уйнаган сакта малай елгага калап төшә. Иптәшләре уны коткара алмай, таяк та биреп карайдыр, әмма малай ябышып сыга алмай. Өлкәндәр дә килеп өлгермәй. Баланың кәүдәһен дүртөйлеләге эзләү коткару хезмәте вадалазлары һаудан сыгарып ата-әсәләренә тапшырган. Ә Күмертау ҡалаһында 13 яшлек ҡыҙ баланы 2 тәүлек буйына эҙләйҙәр. Күмер полиция Салават ҡалаһында таба. Һуңынан асыҡланыуынса, ҡыҙҙы насар уҡығаны өсөн әсәһе әрләй, уныһы 1000 һум аҡса алып сығып ҡаса. 2 төн Салават ҡалаһында төн үткәрә, көндөҙ бер маршрут автобусы йөрөтөүсе менән килешеп, билет һатып та йөрөй. Хәҙер уны төндә ҡундырып сығарған кибет һаҡсыһын һәм автобусында йөрөткән водителде лә эҙләйҙәр. Берәрекләнеп йөрөгән баланы полицияға тапшырмаған өсөн уларға яуап тотырға тура киләсәк икән. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық радиоһы.
Казанда милли тормыш һәм дин дип исемләнгән 4-нче бөтен Русия татар дин әһелләре форумы ачылды. Хәбәрчебез Райну Шакир анда катнашучы имамнар белән сөйләште.
Татарлар телле бергә яшәсә дә, мәсьәләләрдә бердәм булырга тиешләр. Телебез хакында, динебез хакында, мәзһәбебез хакында. Әлбәттә, шул мәсьәләләр безне борчый һәм бу мәсьәләләрне бердәрәп шишәргә, киңәшергә тиешбез.
Рахима ханым, менә диндә милли фикерләрдә берлек дип әйттегез. Әгәр дини фикерләрдә үзгә фикерләр булса, сез аларга ничек карар идегез?
Тарихи сәбәптә ничек динебез сөйләтә, сабырлык белән һәм дәлил белән, әлбәттә, һәрбер кешенең мөмкин үзенең шәхси фикере мөмкин булырга. Ләкин тарихи әһәмиятле мәсьәләләрдә безнең милли мәнфәгатьләребездән, җәмәгать мәнфәгатьләреннән алып, бер фикергә килүебез уңайлырак.
Һәр бер форум безгә бер файда бирә. Девустай берчә, яңгыр парчага бара, чыга бара. Любой якта, дин юлындан да, хөкүмәт юлын тикшергәндә дә.
Әмма бу форумга конкрет инде тәкъдим белән чыгара алырсыз. Нәрсә сезне борчы? Нинди проблемалар бар дип уйлыйсыз?
Проблемалар күп, но бердә бу аны шәйтәргә эш түгел. Кадрлар безнеке борчы. Кадрлар җитешми, кадрдан тотарлык акча юк, тотарга табабыз кадрлар, жилье, квартира юк. Шуның белән сугылабыз. Кичеккә ул вопросын бире чишәлсәк яхшы булар иде.
Менә кайбер имамнар әйтәләр, безгә бердәмлек җитми дип әйтәләр.
Ә бердәмлек аны бердәмлек бар, бездән өлкәдә бердәмлек бар. Бар ике ни бар, ну алар без кенәшеп тормыйбыз. Бер элем тәдә торабыз.
Сез ничек уйлыйсыз? Диндә үзгә фикерләр килеп чыкса, бу үзгә фикерләргә сез ничек карыйсыз?
Каршы торабыз. Диннең юлы бер булырга тиеш. Коръән юлы бер булырга тиеш. Төрле фикердә чыгулар бар да, үзләрен үзләр чыгарган фикер кемгә дә ярамый.
Нинди яңалыклар чыгар икән бу форумда?
Чыгармыйга бизде. Ләминәдән килгәнем бар да, бер төрле дә яңалык чыккан юк әле. Бүген өмет итәм, бер нәрсә булыр, бердәмлек булсын. Бигрәк тә бердәмлек кирәк, тарау-тарауга ярамый.
Сез үзегез бер фикер белән чыгыш ясарга уйламыйсызмы?
Мин инде үтте ул заманнар. Хәзер сөйләшә алмыйм инде.
Ә сез менә хәзерге вакытта Свердловский өлкәсе булсын, бөтен Русия мөселманнары арасында булсын, нинди проблемалар бар дип уйлыйсыз?
Иң төп проблема бер сүздә булырга, бердән булырга. Без бу нәрсәне белмим мин.
Бу бердәмлек ничек ясарга булыр икән? Ничек тормышка ашырып була бу бердәмлек?
Ашырга кирәк инде, шуны ташырга кирәк. Үзеннән үзе бер нәрсә булмый, яхшы нәрсә тең булы. Яман нәрсә булырга ташырга кирәк.
Мин татар имамнары форумыннан иманыбызның ныклыгын саклау өстендә күп эшләр өмет итәм. Иманыбызны саклау бүгенге көндә безнең төп бурычларыбызның берсе.
Объединиться да безгә. Ошол ура бер линиядан булырга тиешбез. Без ханасын мәсхәтен йөрибез. Ну, тагын 4-3 направление бар. Вот бер оқмасак, бер йөрергә. Бу бик яхшы.
Педагогик фәннәр кандидаты Зифа Зарипова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Узган елдан республиканың барлык балалар бакчаларында татар теле өйрәтелә. Җомга көнне билингваль балалар бакчалары бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Әлеге балалар бакчалары өчен әсбаплар әзерләгән педагогик фәннәр кандидаты Зифа Зарипова белән шул хакта сөйләштек.
Билингваль детский сад дигән конкурс елан ителде Татарстанда. Грант Әр бер район инде берәр, менә тугышы алдылар, 4 сай тәкъдим иттеләр. Комиссия, символия аларның әгъзалары шушы әсбапларын сөйгән кешеләр. Кичә генә кенә бетердек әлмә, мин әгерҗедән кайттым кичә генә дәймегез. Менә шушы иң әле шуның нәтиҗәсен карыйбыз инде. Чөнки уртанчылар төркеме сентябрь районыннан кышкиләр, бармы, ошыймы? Бөтен кешегә шулай истәр, әлеге бик кыйнагат. Чөнки бөтен республикада тоқталар, проекторлар, ноутбуклар инде нык эләштеләр бит. Бик канәгать, бик канәгать. Безнең нәрсәгә корылган уенкалар аралашу. Сүз запасы җыю түгел, не багаж слов. Ике сүз өйрәнүгә аралашу, өч сүз өйрәнүгә аралашуга чыгу сразу. Менә шул аралашуга корылган ул. Ул бит инде 3 ел укытыла, средний старший подготовительный группада вообще состоит из диалогов только. На башта инде 64 сүз бирелә средний группада имә. Аннан сүзләрне бирәләр дә, аннан шунда аралашу. Мәсәлән, Әни, әти, һәм шунда ук сразу башлана, әни нинди? Әни матур, зур, әйбәт. Әти нинди? Әти зур, ә малай нинди? Кечкенә, чиста, матур, менә мәсәлән. Башлана чыгалар. Бу нәрсә диләр дә, нинди? Ничә, нишли? Кая барасың, нишлисең дип подготовительный группада уже диалог сөрергә әзер булалар. Менә балалар бакчасыларгә тиеш эшләмиләр, ялкау тәрбиясезләр дә, ә син нәрсә эшләрсең? Балаң үстерер өчен. Юк, син бит нәрсә эшләрең? Әтиеңгә сорарга кирәк, әтиең, ә балалар бакчасы ул ярдәм чаралында. Ул ярдәм итә әтиеңләргә өйрәтергә, үстерергә, тәрбияләргә. Иң беренче әтиең. Шуңа күрә дә бөтен теге хилафлыкны анда калдырырга ярамый балалар бакчасында. Шунда юк, шул ук тәрбиячеләр эшли. Шул ук тәрбиячеләр, шул ук курслар үткәрелә, менә мин курслар уздырам бит. Шул ук курслар уздырабыз, шул ук тәрбиячеләр, иткеч матур эшләүчеләр дә бар. Әлбәттә, урысында да, татарында ялкау да бар.
Менә без күп җирдә татар балалары турында сүз йөртәбез. Ә урыс балалар, менә бу билингваль мәктәп, балалар бакчалары ул бит инде урыс балалар өчен дә, әйме?
Менә именно менә минем бит инде беренче УМК дип атала ул, пособие дип түгел ул. Укыту методик комплекты дип атала. Именно обучение русскоязычным татарскому языку. Да, әйбәт бирелә шул хәтле нык теләп. Әле аның русскоязычный татары да бар бит. Татар әле карышып торган була. Понимаете, оны урыс теләп рәхәтләнеп йөриләр. Шәтер-шәтер сөйләшәләр районнарны бит әле кичә генә кенә бетердем мин. Менә Баулы, Менделеевский, Ютаз, ул бит не зря ерак райондаш. Алардагы урыс баласын ничек матур сөйләшкәнен күрсәгез сез. 15 районда йөрдем мин, минем комиссия. Нишләп яталар микән? Бөтенесендә дә экраннар бар микән? Проекторлар бар микән? Аудио язмалар, мультиклар алдылар микән? Аннан соң бит әле дөньяда күренмәгән әйберләр эшләп аттык без. Анимацион мультиклар эшләп сар бар, Христос. Гаҗәп әйберләр инде алар. Гаҗәп инде. Ул барып керәсең. Бөтенесен ламинировать иткәннәр, соклап кына тоталар. Балалар шелтер-шелтер бөтенесен белә. Ну, очень хорошо. Менә бөтенесе довольны инде, конечно. Иншалла, Аллаһа шөкер.
Аларның нишәсендә билингваль менә шушы внедрение или барсында да ул? 100%.
Бөтенесендә дә?
100%. 100%. Татар,
мәсәлән, булай. Булай мәсәлән. Бөтен балалар бакчаларында да группа. Ул группада 25 бала. 25 баланың 10-сы урыс, 15-е татар. Урысларны өйрәтәләр УМК обучение русскоязычному татарскому языку. Татарларны айыры ала тәрбияче. Татарларны айыры ала да обучение родному языку дигән УМК буенча укыта, аңсында эшләдек. Менә готовый конспектларны бирде кулларына. Ona şifta rayonları için mesela orça onda farmanlar, muslim familiyeleri var bir şifta totar balalar için katolik konstitutlarla işlendi üçüncü uyumka. Ansa otala diti tatar ruski muzuku.
Bunun için metinde kub kına terbiyeçilerin hazırlarına gerek. Bu ülkede kim şıgırlığına hem nişik bora bu iş?
Terbiyeç. Bultur tiyotarların işlerinde tiyotarlarını kuttuk. Tiyotarlar koytup rayonlarına. Tiyotarlar bizden 10 gün okudular. Bütün uyumka jitekçileri, uyumka yazışlar olarını yürettik. Dersler kursiyatıp, şenli kursiyatıp, analizde hazır olarak koytup rayonlarına bütün terbiyeçilerini okuttular. Sintiabr ayında ondan sonra bu buldu bizden bultur. Февраль, январь азағы, февраль башы. Оннан соң, енді зейдік, екінші группы тиотырлар жидылар министерству. Онсы, рус тілі тәрбиешілеріне нешік етіп шушы ұйымқаның істелегіне кіртіп жіберіге. Шынки, олар бит группада қоватларға тейшілер. Группада қоватламаса, оқыт үшешілеген әйбіріне, тәрбиешілеген әйбіріне бармай бит. Побучен языка. Міне шыларыны қоттық. Міне көңілім сейіні берді. Білелерше, есенлешелер, бүтін ұйымқаның, бүтін материалар үстелерінде Қойсының стенаға ілінген, планнарына кіртілген индивидуал іш етіп қабатлы оларақ. Оннан соң мына қазір сентябрь айында тиутерлыққа екінші түркім оқиясақ. Именно тоже по обучению вашим уйымка. Самалар ответственный шоуыт. Кім оғыт керсе де, ойсық дәріс кетсе де, билингвальный конкурсын текшіргенде, грантқа барғанда, олар бітінсе шәт наят, ұрра қатып, үстінізді тұрып, мина менім янда болдылар. Мен олардан сұрайым, неше үйретмедігіз. Әнішіне бұл шығылайсың аның деп. Мына шу бик жаратып, бик тілеп ішлейлер, енді бик тілеп ішлейлер. Мына шуға қазір біздің пәтнесі күрін енді министерства жиябыз, жиылабыз. Біз енді қазір шу 70 бақша қатнашты, шуларың 20-сіне енді по миллиону грант.
Педагогик фәндәр кандидаты Зифа Зарипы білін әңгімені біздің интернет сәқфәбізді де оқи аласыз. Адресі біз ozatlak.org. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı şunun bilen tamam hürmetli dinlavuşlar. Onu Landışkarası alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.